Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak, agur, Chantal, eta agur Beñadin.
Chantal.
Untxasiste.
Bai,
eta bakizue, bakizue zer?
Ez.
Bai.
Beñadin bere ala hartu da, gaurkoa da, sasoin untako, azken kulturkuboa.
Azkena, Chantal.
Bai, azkena, lasai.
Azkena bidekoa.
Lasai segituko dugu, prinsipioz, buru ilan, berriz, hasiko gira, beste sasoin bat, baina.
Chantalek berditu bakan.
Abai?
Bai,
rondout
ofen errandu behar ditut bakantzak. Eguzkia behar du, ez dakitzen.
Eni errandout, hain luros, hain soriontzu zela, hain uros eta soriontzu irratian, nun zuen bakantzarik hartu nahi. Bo, ez dakit. Eta gaurkoan, ara, ba, alde batetik idazle baten ezautza ginen dugu, Urtzi Leonet, Gipuzkoarra da, eta bera, bo, ara, ba, aurren dako, bo, hainbat argitalpen plazaratu ditu, eta azken aldian trilogia bat beraz plazaratu den ari da, Itzalen Dama eta Patxi Bakailu. Eta ba, salduko
dugu,
bakailua, bai, salduko dugu nondik etortzen den bakailu, patxi bakailuaren historia hori. Eta iazko abenduan, uste dut, trilogiaren bigarren partea, bigarren alea plazaratu du. Beraz, ara, ba, hortaz mintzatzeko para izanen dugu. Eta ondoren beti literatur munduan segitzen dugu, txalaparta argitaletxearen, ba, hor editore lanetan Garazi Arrula Ruiz eta Faiarrarekin ere mintzatzeko para izan dugu. Eta, ara, ba, azken, bai aur gazte eta helduen zailiko, ba, laupa boste liburu ere aurkeztuko dizkigu. Eta emankizun bukaeran,
sorpresa, betiko
sorpresa. Betiko sorpresa. Kakolkeriak gure huts edo galantenak, ederrenak.
Galantenak.
Galantenak.
Guri, 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 guri.
Utsak, utsak galantak ere izaiten aldira. Eta ara, musika ederrak ere, eta quiz berezi bat.
Bai.
Aha, berezi bat. Bai, 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 bai. Eta berri bitxi berezi bat.
Bai.
Bale, Chantal
Radio
Kulturan.
Ira ilan aldotuko duzu, eh? Jingle gudi. Zun maite.
Polito da. Orduan.
Erraxu Chantal.
Zer, japoniarat.
Ez, estatu batuetarat.
Ah, bon.
Yeah, my God.
Eta bururi gabeko oilasko baten historioa kondatuko dizuet.
Donald. Ez.
Donald ez.
Ez zen oilasko bat. Ez zen, ate bat zen, Donald.
Ez oilasko bat.
Eta oilasko horrek, zer...
Ikusten duzu, hor bat zu irudia oilasko bat bururi gabe ibiltzen dena.
Bai, irudi hori aski edatua.
Ouais, voilà.
Orduan, Chantal?
Orduan, bai, ba, du coup, espatxatzen da Koloradon, estatu batuetan, mila bederatzi egun eta berrogeita amabostean. Ez da, gaurko historio.
Zemat urte bastu dira, Chantal, fite, iru lau bostei, zazpi, iruro eta marrurte.
Hori da. Da Mike the Headless Chicken historioa.
Okay.
Mike. Headless.
Mike. Gibe zala, Mike.
Head. Burua, head.
Headless, bai, buru gabe.
Errandezu headless. Headless.
Headless.
Headless.
H egan behar duzu.
Oui, bon, ale.
Importanta da.
Metre kapeo barkatu.
Eta orduan, se pasatzen da, Mike.
La bolari bikote batek, oilaskoak iltzen ditu, saltzeko, eta behin... Oilaskoak hildu zituzten. Eta haien artean, batek, oilasko batek, segitzen zuen ibiltzen, mainan luzaz, zeta normalki, posible da, oilaskoak bururi gabe, posible da ibiltzea, mainan bakizu da,
erreflexo
gisa, eta irontzen du...
Hogei segunda, edo amar segunda, eurako zerbait.
Me hor, kaso hortan, maikekin, biharmunean, beti ibiltzen zen, bere...
No, ez da posible.
Mike.
Eta du coup, zurrumurrua edatua da, eta prentsa nerea gertu da, eta tipo bat etorri da laborarien gana, zen empresario bezala, zekit, eta bultzatzeko, egiteko ikusgarri bat, ko.
Ados.
Eta
haiekin... Historia erosteko.
Voilà, historia erosteko, eta bon. Eta, du coup, laborariak ibili dira haien maikekin, eta diru hainitz egin dute.
Maikekin?
Maikekin, eta bai, esan le...
Ouais. Mouchtroa.
Bainan.
Eta erriteko, elikatzen zuten seringa batekin, seringa batekin.
Bai.
Elikatzen zuten, eta... Nola, kantzen,
nola, seringa batekin elikatzen.
Ebe, jartzen zituzten zuzenean, ozofagean.
Bai, hor zintzurrean.
Zintzurrean, eta era, elikatzeko, maik.
Hemen gibelak egiteko, hori, ateaen dako erabiltzen den teknika gutxi gora
bera? Ez dakit, hori. Ez dut zauzen teknika hori barkatu.
Ados. Eta?
Eta
bilakatu da, Mike.
Eta gaizo, du coup, eta bizi zanda, hemen sorti hilabete. Oila, eskoa.
Ados.
Eta hilda gaizo.
Ero hilda.
Ez, en fait, laborariak antzi zuten kantzea
Shiringa,
eta itotua zendu da, oila, eskoa, Mike.
Oh, Mike!
Bai.
Oh, Mike!
Ados.
Eta Mike hilda.
Bainan, eta behaz hiltzelarik, burua bazuen, oino?
Ez.
Be ez, buriga, be, bada, azapen bat, zenta ikerketa iduriz, eraman dute ere Mike iker...
Laborategi batera, dola?
Bai, bai, ikertzeko. E iduriz, burua moztu zuten... zinez arraxean hoja, ez dakit nola egan
bai, lepoaren, bai, buruaren biskat, justu azpian
bai, eta hor, kaso hortan iduriz, garunaren euneko larogeia kontserbatua da zenta biziziko funksio guziak, fen arnaxartzeko eta hori dena voilà. Eta ara, zen historio hori. Eta geroztik, bada, 1900 larogeita emeretzitik, bada, bururi gabeko oilaskoaren eguna. Eta ospatzen da, fruita, zen koloradon, fruita, iria.
Bai, ados, enoen esatzen.
Eta, bera, da...
Ados.
Ospatzen da.
Bikain, miesk,
xantaz,
historia.
Hilda oilara.
Radio Kultural. Kultur Kubua.
Oh, Chantal! Ale, jostatuko gira, azken gauzekin.
Azken emankizuna baita.
Azken hori da. Zer jan zuen Napoleonek bere azken afarian? Idi mihi bat eta arnoa, xingar eta holtze, korsikar gazna bat eta xagarno bat, edo aholtze moleta biper gorriekin.
Xingar eta aholtze.
Xingar eta aholtze.
Oh, idi mihi eta arno sorta.
Bibari, hori da. Napoleonek hori jala. Azken ez du gaizki ela ere. Nor da, ilargian ibiliden azken gizona. Neil Armstrong, Buzz Aldrin,
l'éclair,
John Gene Cernan, edo Elon Musk.
John Gene.
John Gene?
John Gene,
Gene Cernan.
Gene Cernan.
Buzz Aldrin, or Neil Armstrong.
Gene Cernan.
Buzz.
John Chan Chin.
Gene Cernan. Bai, 1972. Ez duk baikoa, ala ire.
Ez.
Apollo 17.
Ados, bultatu da?
Ez dakit, historiak erranen du.
Ados.
Zein da, laguz iztegiko azken hitza, hor biziki fite joan berda. Ziklon, zigot, zitum, u ziva.
Ziva.
Zitum.
Zitum da.
Ah, bai?
Ba, kizu zer den zitum? Zitum. Zitum da Egiptako lehen biera.
Ados, ah bon? Bana ziva, bana...
Ziva ez duk behar ba iztegian.
Ziva
tzen, nikel tzen.
Trampak egiten baditu.
Ebe bai.
Ados.
Zein da lurrean bizi izan zen azken dinosaurua? Uste dena, ez duk. Velociraptor? Triceratops? T-rex? Edo? Aitachi? Kiotie.
Triceratops.
Zuretako Triceratops.
Nek errango nuke Mike de Velociraptor. Velociraptor?
Velociraptor. Mike.
Mike.
Buru gabeko Velociraptor. Ebe ez, T-rex da. Aha. Animalekoa handiena T-rex izan da azkena.
Ados.
Are azken bat? Sasoiko azkena. Hortu ziztara ere. Zein da gizakiak etxekotu duen azken animalia? Lama, gatua, elur oreina, edo hudoa.
Katua.
Edo zer? Hudoa.
Azkena, hudoa, le furet.
Ah.
Le furet de roi medam. Egoreko le furet. Asterka egiten du.
Lama.
Nik gatua.
Gatua? Ebe ez, hudoa. Ah, prezeski, iztatzeko.
Ados, ah, super. Ados.
Hori da, bo, me, ikute, ez dukene falta, nik maite ditut, duak ere, hala.
Ados. Bikain, Zipolita zen, gure gaurko azken kuiza, mi esker, Beñadin. Ara, eta ba, joanen gira bere ala, urtzi leonetekin, eta berak azaltuko dauku, beraz idazle nola bilakatu den, eta justuki ba, horreta gazten dako eleberriak nola beraz egiten dituen. Eta ara, guazen?
Bai.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Bueno, bani urtzi leonet naiz, astigartarra, ja baditut 42 urte, eta hori nik fantasia idazten dut euskaraz, fantasiazko literatura hori gustatzen zait eta hori idazten dut.
Pentsut, gillenak bezala, lehen gauza izan zela, zure gazte denboran, berbada literatur zalea edo irakur zaleaz bazinuela olako zaletasun bat, edo ez?
Bai, nik txiki-txikitatik daukat oroitzapena, irakurtzearena, eta irakurri baino lehen irudiekin nik bi anaia ditut, helduagoak eta haiek irakurtzen zizkidaten, eta gero komikiak, eta beti liburu artean murgilduta sudurra, liburu artean sartuta, hori horrela irudikatzen dut nere haurtzaroa. Bai.
Nola pasatzen da konsumitzetik sortzerat?
Ba, nere kasuan eskola garaian esango nuke, eskola garaian azkenean izan nuen irakase bat, ba, 9-10 urteren bueltan asko xaxatzen gintuen ipuinak idazteko, eta orduan nik ba, pixka bat hartzen nuena ba, nola baitere sortzen hasi nintzen, hola oso modu naturalean, hau da, zerbait derrigorrez egin behar izaten zena, nik disfrutatu egiten nuen, eta orduan hortik tiraka, ba, hortik atera ziren lehenengo lanak nola baita esateko.
Horrek lotura bat izan alzuen edo gogoak eman alzizun, ez dakitua, zure ikasketak bideratzeko, ba, bueno, ba, pixkat ez dakit literatur gintzara edo arte mundura edo...
Egia esan ez gehiegi. Nik beti izan dut afizio gisa ofizio baino. Baina gero bai denborak bai bideratu nau euskal gintzara. Eta orduan pixka bat bai bihurtu da nire ofizio ere neurri batean, ez? Orain ba, jendeari euskara irakasten aritzen naizelako eta horrek ere baduelako lotura sorkuntzarekin eta ikaskuntzarekin, ez? Niri beti gustatu izan zait. Orduan pixka bat, bueno, afizioa lanbide bihurtzea ere alde batetik, bai.
Nola izan zen, hori irakaskuntzan sartzeko historia?
Bueno, nik geografia ikasi nuen, Gasteizen, Euskal Herriko Unibertsitatean. Eta gero bukatu nuenean lanbila hasi, eta lagun batek esan zidan, haizu, ba, euskaltei eta irakasle bila dabiltza, zergatik ez duzu probatzen, ze ez nuen topatzen geografo gixalanik, eta muturra sartu nuen hola txiripaz, eta ba, ja, badira 15 bat urte, hor ari naizela, orduan, bai, hala izan zen txiripaz.
Zaten duzu afizioz, esan nahi du, erakaskuntzan, euskara irakasten, zerbait topatu duzula, zerbait motibarri?
Bai, azkenean irakasten duzunak ere zerbaiterako balio duela, ez dela hor zerbait utxala hor geratzen dena, ez? Nik arozlanak ere egin ditut, eta bai, hor ere zerbait sorkuntza bat badago, ez? Baina bai, hor zerbait hor geratzen zena, ez? Eta euskaraz, badauka, hizkuntzak berak badauka alako zera bat, ez? Sortzera bultzatzen zaituena, eta zuk zer horrek ere ikasi egiten duzula aldi berean, ez? Eta ez bakarrik euskara beste hizkuntzetatik, beste bizipenetatik, eta orduan oso mundua aberasgarria iruditu zitzaidan bere garaian, eta orainik ere iruditzen zait.
Hor, bueno, esaten duzu, bigarren liburua aurkezten duzula, ez? Baina, hori, lehen liburuarena nola sortu zitzaizun, eta, bueno, ez dakit, ja aldez aurretik izan zenuen, venga, liburu bat idaztera ni joan, edo hasi zinen idazten, eta eta gero sortu zen ezagita argitaretzeko aukera edo.
Bai, bueno, ni hasi nintzen Bergaran idazle eskolan, graduondokoa egiten, duela ja, ez dakit ba. Ba, justu paretsu, amaos bat urte izango dira, bai. Eta han Iñaki Zubeldiarekin aurre eta gazte literatura lantzen ari ginela, proposatu zigun alako ideia bat edo aurrentzako edo gaztetxoentzako izan ziteken ipuin bat edo zerbait. Eta nik baneukan txikitatik gure amak esaten zigun etxean ba, jolasten ibili eta alkandora aterata eta ibiltzen ginenean esaten zigun, ara, Patxi Bakailu ematen dek. Eta, kao, nik beti galdetu izan dion ere buruari Patxi Bakailu hori nor arraio zen, ez? Eta inorketzidan erantzuten, inorketzekien zein arraio zen, ez? Eta orduan, ba, idazle eskolako garai horretan, nik Iñaki Zubeldiari hori proposatu nion, Patxi Bakailu horri, izen horri izana topatzea, ez? Eta orduan, hortik hasi zen pixka bat, gero nik rugbyan jokatzen nuen, eta Zelanda Berrikoek badute dantza bat, jaka deitzen zaiona, eta han, alako batean, mundialeko finala ordenak edo ziren Frantziaren kontra jokatzen zuten. Eta han bazen jokalari bat, Sebastien Xabal, agian ezagutuko duzu, eta ark gogoraz zidan, ekarri ziren gogora Basa Jaun. Eta nik imaginatu nuen Basa Jaun jaka dantzatzen. Eta hortik atera zen, ba, nire lehenengo liburua. Basa Jaun jaka dantzatzen.
Raiten duzu, Lena, aztapenean esan duzu, fantasia, beraz, ere muan murgiltzen dituzula zure historiak eta beste, zer gaitik fantasiarena?
Beti gustatu izan zait. Nik fantasia zela jakin aurretik ere nik euskal mitologia, ipuñak aitonak kontatzen zizkidanak, gurasoek kontatzen zizkidatenak txikitatik edan ditut, ez? Eta orduan, pixka bat hori ere, ja berez nahiko mundu fantastikoa da, eta gero hortik, ba, salto egin nuen, ez? Ja pixka bat literatura fantastikora, eta euskaraz iritsi zen adintarte bat, ja, etzegoela alako euskaraz, alako sorkuntzarik, eta hor pixka bat erren geratu ginen, eta horrela, xe. Oztak iteren zunditzu da nazkenean, baina, bueno.
Fantasia, nolako definikutuko zenuke, zer da fantasia?
Edo zer gauza izan daiteke fantasia, ez? Norberak dauka bere fantasia, ez? Niretzat gauza bat izan daiteke, zuretzat bestea, eta edo eina handi batean partekatu dezakegu zatia handi bat. Baina fantasia da alako gure irudimena aske dagoen mundu bat, ez? Eta orduan, ba, niretzat horretarako balio izan du, ez? Pixka bat, askatasun hori ere, ez? Mundu berriak, lekutik mugitu gabe bidaiatzeko ematen duen aukera, mundu berriak, jende berria, leku berriak ezagutzeko, ez? Ordan, alako mundu aske bat.
Azten zera, pertsonaiak gutxi gora bera definituak dituzu. Historia idazteko, prozesu erresa izan altzen edo, bon?
Ba, nik prozesua oso erraza da, zen, bon, nire kasua meintzatala izaten da. Ni idazten hasten naiz eta nolabait esateko kontakizunak berak eramaten nau, eraman behar duen tokira. Izan dezaket idea orokor bat, gutxi gora bera non bukatu behar dudan. Baina, ez dakit, leku batera joan zaitezke trenez, itxasoz, hegazkinez, baina leku batera zoaz, ez? Orduan, ba, bueno, batzuetan igual trena hartzen dut, urrena hegazkina eta urrena oinez pixko bat, baina beti ere helburu horretara iristeko bidean, ez? Orduan, pixka sorkuntza, ez dakit, arraroa den edo, baina, bueno, nik ala funtzionatzen dut. Eta pertsonaiekin ere, antzeko izan daiteke pertsonaia bat, nik egiten ditut alako rol jokoetako fitxa bezalako, hola, soslai kompletoak egiten ditut, eta batzuek aldiz, ematen didate izugarrizko bizia, eta beste batzuk aldiz, igual, pare balderro idatzita dauzkaten pertsonaiak protagoniko bihurtzea, ez? Orduan, kontakizuna berak ematen du batzuetan, edo jartzen du pertsonaia bakoitza bere lekuan, ez?
Bueno, aurreitarazteko nola ditu zen, nola ditzen da, lehen liburua, eta ez dakit argitaletxea topatzeko lan gaitza izan zen, ez, edo ez?
Bueno, trilogia da, Itzalen Dama eta Patxi Bakailuren abenturak dira, lehenengo liburua da, Herri Margotua, eta orain argitaratu berri dena Harrizko Errementariak, orain txe hirugarren idazten ari naiz, primizia emango dizut gainera, hirugarren izenburua da Lambroetako Zalduna, eta...
Ni esker.
Bai, eta argitaletxea Elkar. Bere garean kosta zen pixka bat, Ba, igual findu berrare baneukan alako lehenengo opera prima hura, ez? Baina, bueno, bere bueltak eman ondoren, elkarrek elduzion erronka horri eta gustora.
Zer sentitzen da, lehen liburua bintzate, ja, eskutan, jasotzen duzularik fizikoki, zer sentitu zenuen?
Ba, zerbait magikoa. Ez dakit, nik ez nuen bere garaian, igual irudikatu egiten duzu, ez? Eta alako zera bat, baina ja kutxe iritsi zenean etxera, ez? Eta ireki eta dena liburuz betea, eta nik egina da gainera, ez? Horra atzean, eta alako sentipen, ez dakit, magiko bat, ez? Ez dakit beste era bat deskribatzeko. Hori esango nuke, sentipen zerbait magikoa.
Bai. Aukera izan alduzu, hori zuri irakurleekin partekatzeko, ikusteko, ez dakit ikastetxe batzutara joan zarenez, hola, bizkat.
Ba, denetari pixko bat, ba, nereak gazte literatura denez, bueno, gaur egun young adult esaten zaion hori. Eta orduan gaztetxoekin bai, baina harritu nau bereziki nere adin inguruko jendeak izan duelako alako, bueno, haiekin izan duelako alako feedback bat, ez? Eta sentipena bera da, akaso garai hartan euskera zetzegoen, ja 12 urtetik aurrera, zer irakurri, ez? Harry Potter eta hiek berando gotorri ziren, ez? Euskarara, noski. Ba, orduan, sentipena hori da, ez? Jende askok esan dit, jo, hau, aspaldi behartzen honek euskaraz, ez? Aspaldi, eta orduan, ba, alde horretatik, badaukatzu alako arrotasun puntu bat, ez, hori lortu izan, ez, txikitako ametxo hori, ez, ba, euskeraz, adintarte horretzako badagoela, oraingo gaztek ez dute hori esango, ez, ba, badago, eta ez nago bakarri gainera, badaude gauza gehiago, ari dira sortzen horra, Mankai Gaztainaga egiten ari den beste trilogia marabilloso hori, ez, Martin Martinarena, eta beste hainbat, ez, eta orduan, ari da sortzen horro alako mugimendu bat, ez, edo beni bintzat badaukat alako esperantza, eta hori xe.
Zorionzik ikusten zaitut irribartzu, etorkizunari begira, ezakit amets bat?
Ba, ametsak pilatzen jarraitu, pilatzen eta betetzen jarraitu, ez dakit. Batzuten esaten da, ez, ala, ba, bizitza betea dagoela ja, seme alabak baldin badituzu, zuhaitz bat aldatzen baduzu eta liburu bat idazten baduzu, ni bakoitzetik bina badaukat, ja. Orduan ez dakit, ja, ba, basoa ere iten segiko dugu, seme alabak gehiago etzait iruditzen, ja. Baina, bueno, basoak ere iten eta liburuak idazten, ba, bueno, aspertu arte edo aukera kentzen diaten arte izango da, pentsatzen dut.
Ba, zorionak eta bide on zuri.
Ba, mila esker eta zuri ere berdin.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eta urtzi Leoneten behaz trilogian, Itzalen Dama eta Patxi Bakailu trilogiaren bigarren eta plazaratu den azken partea, deitzen da Arrizko Errementariak, ara, perak erran duen bezala. Segi dezagun musikarekin, Chantal,
bai.
Arno sorta bat.
Ala.
Zer aukeratu duzu kantu gisa?
Dance Like a Goose.
Arno zer da frantses kantari?
Belgikarra kantari bat.
Dance kantari, Like a Goose eta xantarek jakindu ikasi du gaur. Goose zer dena? Bagizu, beñadin, guz, bagizu.
Ez da git, ez bagizu. Izona.
Guz, ahatea, beraz, dantzatu ahate bat bezala.
Ah, dos.
Woke up in the morning. My dreams were real and wild. I opened up my eyes and I found out I was a turtle, and my world turned upside down. Never tell the truth when the booze is in the blood, 'cause your words will taste like mud. I feel like a dog with a tail of lust. I'm chasing a ghost. Better to dance like a goose than to swim in the booze. Better to dance like a goose than to swim in the booze. confess I'm a mess. Please save me with your body. Your body, the fruit of love. The fruit I adore. Better to dance like a goose than to swim in the booze. Better to dance like a goose than to swim in the booze. Oh.
Like goods.
Yeah.
Eta araba ahots ikaragarria. Eta kantu ederra ere. Guazen horrein behaz txalaparta argitelatxeak prasaratu duen azken hilabeteetan aur gazte eta duen lasai leko laupabos liburuen ez hautza egitea. Eta baita ere komikiren bat hori Garazi Arrula Ruiz Tafallarrak orkesten dugu guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Garazi Arrula Ruiz naiz eta Txalaparta argitaletxeko editoretako bat naiz.
Lehenik eta behin Txalaparta argitaletxean nola sartu zinen, bazenuen aspaldidanik irakur zaletasuna edo?
Ba, ointxe beteko ditu 6 urte, lanean ari naizela editore, baina aurretik ere ezagutzen nuen ongi Txalaparta, azkenean Tafallakoa izanik, bertan zegona eta beti anik edo esanen dut, ba, hor ziren, ezta? Eta hurbilekoak izan dira beti, eta nik itzulpengintza eta interpretazioa ikasketak egin nituen, gero tesia egin nuen, eta ondoren, ba, ez nuen unibertsitatetik segitu nahi, eta aukera sortu zen, aurreko editoreak utzi zuelako, Mikel Sotok, eta orduan ba, hortxe sartu nintzen editore.
Itzulpen gintzaz, zen gaitik, ba, zinuen hizkuntzarekiko, ez dakit, maitasun lotura bat?
Bai, nik uste, bueno, hizkuntzak beti maite izan ditut, eta iruditu zitzean ba, oso langintza polita izan zitekeela.
Euskera, Tafallan, zegoeran dago, ezautzen ez dutenen dago, nun dago kokatua Tafalla?
Tafalla dago Nafarroa garaiko erdialdean, merindadea hoxe da erdialdea, eta nik uste euskara geroz eta hobeki presentzia handiago hartzen ari da, ikastolak urte luzez lan egin du, aekak ere bai, eta geroz eta hobeto egia da, ba oraindik urrun dagoela nagusi izatetik edo hizkuntza normalizatu bat izatetik, Nafarroa garaia osoan eta Euskal Herria osoan bezala, baina bueno, ari gara pixkanaka esanen nuke erdialdean ere ba hoxe espazioak hartzen, gero beste kontua da erabilera eta barrak.
Bo, editore gisa, zein da zure egunerokotasunean egiten duzun lana?
Ba, 11 lantxotan ibiltzen gara, ez, emanen luke editoreak egin behar duna da dela irakurri, eta testua saiatu behintzat hobetzen, baina, bueno, gero egiaz Euskal Herriko argitaletxe txiki guztietako errealitatea hori da, ez, ba, 11 lan egin behar izaten ditugula, tartean kazetariekin mintzatu, imprentarekin mintzatu, imprenta probak ikusi, papela ikusi, ez dakit ba, biltegian ibili, ere tokatzen da batzutan, feriaz feria ibiltzen garela kore bai, eta bueno, hainbat lan tokatzen zaizkigu egitea, ez? Eta adibidez, imeiak bidali ere bai, ez? Eta bueno, eta gero bai noski testuen gainean lan egin, autorekin eta testuak bilatu, eta bar, bai.
Txalaparta argitaletxean, nola aurkeztuko zenuke, ze motako argitaletxea da?
Ba, Txalaparta argitaletxeak badaramatza 35 urte baino gehiago, 37 izanen ditu, gaztelaniaz eta euskaraz argitaratzen du, eta bueno, fikzioa eta ez fikzioa, eta azken 35 urte luzeetan aurre eta gazte ere bai, komikia ere bai, eta bueno, nik uste dut nahiko ibilbide sendoa egin duela, eta nahiko ba, izena baduela Euskal Herrian, eta saiatzen gara, ba, bide horri segitzen, egonda belaunaldi aldaketa bat, azken urteetan, eta transmisioa nik uste nahiko ongi bete dela, zeren ba, segitzen du ez, hasierako hildoekin, baina junda, basan bezala, ba, gizartearen arabera, eta eskari, eta nahi, eta aldaketen arabera, ba, jakindu moldatzen esanen nuke.
Bueno, aurten zenbat, berritasun zenbat nobedade dituzue gutxi gura bera?
Ba, Txalapartan lan egiten dugu arpidetzarekin, eta orduan badaukagu komunidade sendo bat, azkenean Txalapartaren auspoa ere badena, eta urte osoan nahiko banatua dauzkagu argitalpenak. Egia da, ba, udazkena izaten dela alako puntu, inflexio puntu bat edo, ba, argitalpenen bat gehiago daukagulako, baina egia esan oso ongi banatua daukagu urte osoan. Eta urtean gutxi gora bera 40 argitalpen edo izaten ditugu, erdia euskaraz eta erdia gaztelaniaz, eta bai aur, bai gazte eta bai helduentzat.
Lehen liburu baten aurkezteko. Zein aurkeztuko zenuke, berbada, ziko gineateke aurren literaturaekin?
Bai, ba, aurrenean aipatu nahi dut zu horreta ni hemen. Joseba Beramendi esprai ilustratzaile naparrak egin du. Bere lehenengo lana da aurrentzat, bera ilustratzailea da, eta lan handia egin du komikigintzan eta ilustrazioa, baina beste alor batzuetan orain arte, eta orain heldu dio aur literaturari, eta atzeko planoan badago Palestinaren oihartzuna edo eginen duena, eta kontua da gerra dagoela atzean, ez? Eta izan orain oihartzun hori etortzen zaigu denoi Palestinana, baina Libano izan ziteken, da izan ziteken beste bat, ez da pixkat aur batek galdekatzen du edo irakurleari egiten dio galde, esan dezagun, bere egunerokoaz, ez? Orduan batetik agertzen zaigu istorio bat irudien bitartez, non aur batek aurkitzen duen marrazki bat, eta jabearen bila abiatzen da, eta hor ikusten dugu gerra testu inguru batean dagoela, baina bueno, da aur bat aurraren egiten, azken batean, ze aurrak ere gerra testu inguruan aurrak dira, nahiz eta bizi baldintza diferenteak izan. Eta gero testua, pixkate olerki modura idatzia dago, eta orduan ba, ahoz gora irakurtzeko ere oso aproposa da.
Primeran? Horrengo, ez dakit, belaunaldientzat edo?
Bai, gero hori zan, aurrekoa zan, txo bilduman argitaratu dugu, aurrentzako bilduma dana, eta Axuri Beltza da gazteentzako bilduma daukaguna, eta hor argitaratu berri dugu Itxasoa bete urre, izeneko liburua, oso proposamen ausarta, hau ere naparrek eginda, Dani Martirenak eta Ana Ibainezek egin dute, eta kontatzen dute, bueno, farozain baten ikuspegian jarriko gara, ez dugu farozaina ikusiko, baina berak largabistatik ikusten duen hori ailegatuko zaio irakurleari, ez da? Eta orduan, ba, itxasoan zer da on, eta itxasoan dauden misterioak, eta itxasoan dauden ba, dizdirak, urre itxurakoak, baina oro ez baita urre, ba, gertuko zaizkigu bestelakoak ere, eta bueno, keinu egiten dio, eta horren ingurukoa da, baina ez du sakontzen, baina bueno, migrazioan inguruan eta itxasoan, ez, aldiro galtzen eta hiltzen eta diren hoien inguruan. Baina gero ilustrazioak Ana Ibainezek egin ditu eta grabatuak dira eta oso abstraktuak dira, eta orduan kontraste hori egiten du eta gonbidatzen du jolasera eta asmamenera eta irudimenera gonbidatzen du liburuak.
Aina, aurrezko letrekin, oso polita.
Oso polita.
Urrengo liburua. Horria, Ipar Euskal Herrirat etortzen gara.
Bai, mesfia zaitez liburu hautatu dut, ba, bueno, Bea Salaberri Dona Martiriarrarena da, eta testu ingurua da asko kokatzen du Baionan, eta kontatzen du bi garaitan, batez ere, laurogeita hamarreko hamarkadan eta bizi izan giroa batez ere Baionako kaleetan eta gatazka, euskal gatazkari lotua, ez? Dena den ez du hartzen, lehenengo lerro hori, ez? Aski ezaguna zaiguna eta igual literaturan gehien landu dena, baizik eta emazte baten ikuspegitik eta etaren sostengu sare horren berri ematen du, ez? Oso ongi eraikitako novela bada, pertsonaia oso indartsuak dira, indartsuak esan nahi dut ez izaera aldetik, baizik eta ongi eraikitako pertsonaiak dira, ez? Eta geratzen zaizkigunak. Eta ba, ikusen dugun eska gazte bat, hasten dala fardelak batetik bestera eramaten, eta bere euskaltasunetik, eta ez, pixkat kezka horietatik, kontzientzia hartze hortatik, hasten da pixkanaka sartzen, eta bueno, horrek ze bide egiten duen, da bitartean ba, garai hartako testu ingurua, garai hartako musika, garai hartako doinua, garai hartako paisaiak agertzen zaizkigu.
Hor, aipatu duzu, emazten bizkat kontzientzia hartzea, borroka azken urte horietan, areagotzen dela, ez dakit literaturan ere somatzen denez hori, eta zuen, ez dakit, argitalpenetan ere badenez gerota gehiago bizkat hildo hortatik idatziak diren liburuak.
Ba, uste dut baietz, uste dut ari dela azken urteetan pixkat aldatzen ikuspegi hori eta ertzetatik ere ari dela ateratzen ez, ertz horiek ari direla ikusarazten gehiago literaturan adibidez, orain argitaratu du berri dugu Gurpilak eleberri laburra, ez dizen Artolak idatzia da, eta kontatzen du hain zuzen ume motxiladun baten bizipenak. Ume motxiladunak, era, gurasoak hartzelan dituzten umeak, edo aita, edo ama, edo dena delakoa, eta bisitan juten zaizkien aurroiek, ez? Eta amairu urteak arte, zeren gero, ja, maten duzu eta amairu direla. Ez dutela bisoien beharrek, baina orduan eteten baitiete, behintzat Espainiako estatuan, eta, ba, ja, arrotza baldin badak hartzela, edo norentzat, ba, aurroientzat are eta arrotzagoa da, ez da? Baina, bueno, ba, alako bizipenen bitartez kontatzen du oso modu xaloan, azkenean ume ikuspegitik, zer den kartzela eta zer den kartzelara joatea eta kartzela presente izan da bizitzea aur modura. Ez? Orduan, ba, adibidez hori aurren ikuspegitik, Bea Salaberriren mesfida zaitez, bigarren lerroan deitzen zaion eremu horretan, ez? Egondako emazte sostengu sare handiari, ze hain zuzen gehien bat emakumez osatua zen sare hori. Eta bueno, nik uste baietz ari direla beste ahots batzuk ere agertzen eta bazen garaia, ez?
Primera, laugarren proposamena.
Ba, laugarren proposamena komiki bada eta izena du Fun Home. Inglesezko izena du, ba, bueno, referentzia jolas, hizkuntzan jolas bat egiten dulako historioan bertan, baina azpititulo euskaraz da eta familia historio tragikomiko bada, Alison Bechdelek idatzia eta Danele Sarriugartek itzulia. Eta liburu hau, komiki hau, da, bueno, klasiko, ba, klasiko esan dezagun, oso referentziala delako LGTB esparruan, eta Alison Bechdelek egin ditu hiru novela grafiko autobiografiko, hau lehena izan zen eta ospe handia izan zun, eta kontatzen du bere aitarekin izandako harreman gatazkatsua, bera autorea lesbiana zala esaten duenetik, ba, gero jakiten du aitak ere gizonezko gazteekin izan dula historioren bat, eta gero hile egiten da aita, eta aitarekin daukan harreman hori, ez, eta gatazkatsu, eta aldi berean mirespenezko, eta bar, eta bar, orduan da autobiografikoa esan bezala, eta referentia bat LGTB esparruan.
Eta komeniki formatuan, beraz, pentsa dut erresago irakurtzeko edo bai, edo segitzeko.
Egia da, Alison Bechdelek ohitura daukala testu hauniz jartzera eta gero ere erreferentzia literario eta artistiko ugari sartzen ditu eta alde horretatik oso aberatsa da. eta aldi berean irudia izan da betire beste modu batean, ez, beste hizkuntza bada komikia eta nik uste dut geroz eta estimatuagoa dela, egia esan Frantziako estatuan askoz ere landuagoa dago, landuago esan nahi dut eta ohitura handiagoa dago komikirako eta bueno, tradizio askoz handiagoa dago. Espainiako estatuan pixkanaka ari da osartzen, Euskal Herrian ikuste dut badagoela irakurlego oso fidel bat komikiarekiko, txikia da oraindik irakurlego hori, ez, baina oso fidela eta iruzne geroz eta hobeto hartzen dela komikia ere, bai.
Primera, etorkizunari begira, baldituzue hola proiekturik edo ametsik?
Bai, nik uste dute jarraituko dugula bide beretik, saiatuko gara oinarriak eta sendotzen, eta bueno, adi beti, ez, gizarteari, adi zer mugitzen den, eta beti joan behar dugu, ez? Behintzat gizartearekin bat edo pauso bat aurretik, ez, aber zeintzuk diren joerak eta.
Primeran, mi esker.
Bai, zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, txalaparta argitaletxeko Garazi Arrula Ruiz ginuen. Eta, ara, segidan musikarekin segituko dugu. Benen, izan zirazu, bainadin, arginenean? Izan zirazu, kulan?
Ez, sekulan.
Den nun da, arginenea?
Baite Euskal Herrian.
Nun baita, eta badakienak, badakigu nork dakien nun den, ez?
Bai, badakigu.
Ruper Ordorikak
badaki.
Ruper Ordorikak badaki, eta zuzenean kontatuko dugu.
Bai.
Guazen.
Goizian goizi jeikitzen maiz hemen lehen eguzkia maioa atoi gorritzen auzoko bidea gora doa apali etxaburukoa baratze aldean David Macharas begira lurari Etengabe aldatzen ari den soroari Kantua goiz berriaren bako Tantu bat bizi pozaren aldean Esaidazue nun ninteke horreki Hemen jodetzaken neure musika ozenki Errekan nigeri Goiko holanda diskidekin Lokuluska gero behiena danekin Eta biok bestara joan engara Gaurkoa eginda bera tabernara Zumetaren lanak eriten abar goza Kadrila alegeran biba peiot Biba besta kantu bat goiz berria enbako kantu bat bizi pozaren alde goizian goizik jeikitzen nahi zemen aireak dakaren kanpaiunak entzuten hemen ederki eoten nahi zaparatean barkan azala zuri gaiztoko dena
Zuzenean, biba peio, biba pesta. Ara, agurtzen dugu peio, gure lagun ondia.
Gure peio.
Gure peio, gure abintzat. Eta, are, guazen, gure gorko emakizunaren momentu esarrenetariko entzutera. Gure kakolkeriak orten egin ditugu akats, huts eta, bom, ara, trabatze ondienak. Guazen, deskuritzea, ikusiko duzu.
Baina...
pinguinok zer dute edo zer berezik?
Ebe, bigeratzen dugularik pinguino bat iruditzen.
Non ikusten dituzuzuk?
Bistan argazkian.
Itxasun bere auzoan pasten dira.
Egia.
Ede... eta... 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 zer... galdu naiz orain, putxaxo.
Pinguinoak.
Bai,
zer dute orduan?
Begiratzen dugularik pinguino bat, iduridu ez dutela belaunik. Me en fet, bai.
Are azken galdera bat, ortodoxak noiz ospatzen dute epifania. Urtahilaren bian, urtahilaren seian, besteak bezala, urtahilaren... Emeretzian edo abenduaren ogoita bostean
aukerak eta hau eta segituko dugu Mai Barberekin
Barber
bai, bigarren Barber. Partean
Barber bi
bai
zer aurkeztuko du bigarren partean Santa
beberea Ez nahi zorritzen. Bele, bai, 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 filmak, ko. Bai, bai, bese, filma.
Kontan diztanen da.
Zue espaldi giduen. Eta zatitu dut, eta kandu ditut garrosak. Bon, filmak ez, maidan bistanda. Bez erran, bigarren partea.
Oh. Zue? Zaude, maite barber.
Madi barber, ez maite.
Ara, Mai Barber, ez lasai egingo du. Ba, segituko dugu Mai Barberrekin eta segitzen du berak bere ibilbidea aipatzen eta bere filmak guazen.
Artza ez dakigu.
Egia, artza ez dakigu.
Bakizu ez erregan nahi duen USB?
Universal USB. System Transfer.
Universal Serial Bush.
Bush?
Bush.
George Bush? Sigur zira?
Ados.
Bon. Ados.
Aiba, berziklategia. Bai, berziklategia.
Itxasuna.
Bai, itxasuna. Ez da ono...
Zer ez dutean.
Ez da ono edekia, baina baizte hor...
Bai, bai, baina zer erregan nahi du Aiba.
Aiba, egan nahi du. Antolatu,
irabazi, baliatu, eta...
Alba.
Ahaztu.
Asmatu, ez asmatu ez.
Ados. Jakaldera hori kenduko dugu. Ados.
Eta...
Bai, eta... Chantal, otoi.
Indak nio bat,
Baina Afrikar besa motza horiek ahiskoan dira, zenta desagertze ahiskoan dira.
Zentako.
Ebe zentako, zenta zientzialien arabera. 2025 guztiz desagertuko dira. Eta lo egiteko, xutik egoiten dira, zaldiak bezara, bainan, etzanik...
Egoiten aldira,
etzanik. Eta nola egiten...
Xutitzeko.
Zaude, nola egiten dute. Alor, bere gorputzaren azpian tolestatzen dute haien hiru hankak. Eta gero
hiru hankak
lau azute jan hiru
abo
bai hiru delicia sel merbage refori
eta gero haien lepoa ada atzerantz botatzen dute eta
ez egintzen eta beste nahi mikro
eta burua bizka jaren gainean gaitan dira hola aderantziz
bai ez dut sekulan ikusi
Ikeako jirafa hori
ez non bie Bera, zer gaitik ping-pong erriketek kolore desberdineko bi alde dituzte.
Erriketek?
Erriketak. 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 Zer gerandut?
Erriketek. Erraketak.
Erriketak. Erriketak.
Kolore desberdinak. Ara, hortan burratzen dira gaurko, beraz, kakolkerien tartea, eta bukatzeko emankizuna, jada bukatu dugu, zazuin untako azken emankizuna, eta baina din prez dugu gure gaurko azken esaldiarekin, prez dira, bai?
Bai, Mikel, azken orerki bat, urtea bukatzeko.
Bikain.
Eta gero, behar ba, atxemanen duzien norrena den. Animaliak gati butasunean, hormigoizko mugak, buru mugek eutxita, kate ikusezinak hausteko zailenak dira. Amsterrak beraien gurpilean bezala, sena gati butasun egoerara moldatzen, beti korrika inora ez eltzeko. Urrezko erbi bat zakur lasterketan, elmuga artifizialen argazkiei, begira, emankortasunaren amaruan erorita, mugaren barrenean, lura ukitu ezean, arnasa ezin hartzean, gatibutasunean, bere burua atxilotzen duen animale bakarra gira.
Proposamenik, maduzu?
Ez.
Zuria.
Anestesia.
Abai?
Anestesia taldea.
Ados. Eta kantu baten...
Hori da, kantu baten itzak.
Ados.
Hori da.
Ados. Wow.
Urta untxa bukatzeko behar da anestesia.
Bistanda baietz. Bistanda baietz. Momo. Mi esker Chantal, mi esker Beniadien.
Bai, zantxa.
Uda on.
Goxo bat pasa.
Bai.
Entzuleek.
Goxoa.
Bai. Eta, ba, buru ilan, berriz. Bartuko gira ez?
Bistandena.
Bikain. Uda.
Uda on.
Uda on. Uda on.
Radio Kultura. .eus